Campus FM jippreżenta Ħrejja Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Darba ħra jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħabitej il-Professur Joe Friġieri nistennukom għall-edizzjoni oħra tal-programm tagħna fejn kull ġimgħa nsibu ħrafa daqa' minn post, daqa' minn post ieħor u niddiskutu aħna ġew tiġi adorna diversi kontinenti, konna l-Asja, iċ-Ċina u anke l-Indja, morna l-Amerika Latina wkoll, jiġifieri imxejna mhux ħażin. Il-ħrafa tal-lum fejn ħatodna?
Si toħodna l-Persja u dill-istorja jirrakkunta l-poeta Persjan Rumi.
Tajdilna xaġa fuq da Rumi.
Iva, eċ fis-seklu 13, twilet fl-1207 u miet fl-1273 u kien poeta mistiku li kien ukoll ġurista, teologu u skular islamiku.
Insomma, psivi bħal dik, naħseb għandna ikonna ħrafa interessanti.
Interessanti. Il-pappagall tan-negozjant. Kien hemm negozjant għani minn Baghdad li kellu pappagall magħluq f'gaġġa tad-deb li kien il-mimmi ta' jnejh. Darba minnhom kien sejjer l-Indja jagħmel in-negozju u qabel telaq kellem lill-pappagall u qallu: jien sejjer fil-pajjiż fejn twelidt int, tridni ngħaddilhom xi messaġġ lil sħabek imbeda? Iva, wieġbu l-pappagall. Għajdilhom biss li kuġinuhom ta' Baghdad iselli għalihom u jixtieqilhom il-ġid mill-gaġġa tad-deb li qgħod fiha. In-negozjant żamm kelmtu, mar fil-foresta taħt is-siġra tal-pappagalli u għaddilhom il-messaġġ. Imma baqa' mibluħ. Meta f'dak il-mument preċis ra wieħed mill-pappagalli jaqa' mis-siġra mejjet. Dil-ħaġa ħawditu wisq. Tant li meta reġa' lura d-dar, għadda ħafna ġranet ma jissugrax jgħid l-istorja lill-pappagall. Imma dan ma damx wisq ma staqsih jekk kien x'għaddilhom il-messaġġ lill-pappagalli l-oħra u x'kienu qalulu. U n-negozjant kellu jgħidlu kollox. Fil-moment li n-negozjant spiċċa l-istorja, il-pappagall waqa' minn fuq il-passiġġiera mejjet. Sidu ħarġu mill-gaġġa, imma l-pappagall kien iebes għawda. Qalbu maqsuma, il-negozjant poġġieħ fuq ħoġor it-tieqa biex wara jitfnu. Imma dak il-ħin, il-pappagall reġa' ħalħajja. Tar lejn siġra fil-qrib u qallu: ara ftit, sħabi għaddew li minn fommok stess il-messaġġ ta' kif għandi neħles lil innifsi. Issa se nipprova mmur ħdejhom u ninaqgħad magħhom għax fl-aħħar irnexxieli neħles mill-gaġġa tad-deb.
Mhux taf xejn li meta introduċejna l-programm tagħtilna li Rumi kien poeta mistiku li kien ukoll ġurista, teologu u skular islamiku, għax di ħrafa ta' wieħed bravu.
U mhux faċli tinterpreta daqsxejn itqal mill-oħrajn.
Mela hawnhekk għandna storja naħseb jien issa għax inti qed tgħid li jitqal allura mbagħad nibda qisu niddejja għandna l-interpretazzjoni jiena ta'. Imma qisha kif nara jiena lanqas ġew storja fuq il-libertà jew fuq in-nuqqas tal-libertà.
U hekki, hekki.
Għalhekk għax fil-bidu tal-istorja l-pappagall taħsbu kuntent. Jiekol, jixrob, u jgħix f'gaġġa tad-deb. Anzi, għajdilhom għajdlu jgħu f'gaġġa tad-deb. Imma mbagħad fit-tmin l-istorja ndunaw li ma kienx hekk għax kif ġieħ iċ-ċans ferfer ġew inħajħ u ħarab. Allura, il-mistoqsija tiegħi: jista' jkun li aħna wkoll kultant naħsbu li aħna liberi meta fil-fatt ma nkunux.
Jista' jkun, u din ħaġa tiġri f'dawk il-pajjiżi fejn in-nies b'mod ġenerali jgħixu tajjeb, għandhom xieklu, għandhom dar jew saqaf fuq rashom, għandhom forsi anki fejn jilabu jiddevertu, imma m'għandhomx libertà. Malli jgħidu xi ħaġa li tmur kontra r-reġim jispiċċaw il-ħabs. Inkella ir-raġel jgħid lill-mara, ħa nagħtu eżempju ieħor. Jien inżommok fuq wiċċ l-idej. Inti kull ma jkollok bżonn, ma jkun joqsok xejn, tgħix ta' reġina, imma ma ridekx toħroġ barra. Jew tmur għax-xogħol għax m'għandekx għalfejn. Tkun qisha l-pappagall fil-ngaġġa tad-deb.
Mela semmejt li żewġ eżempji inti ġew. Semmejt li l-eżempju ta' dawk li jgħixu f'pajjiżi dittatorjali. U f'dawn il-pajjiżi mhux il-libertà tal-espressjoni, mhux il-libertà tal-istampa, mhux il-libertà li tajt li trid. U mbagħad tajtni sitwazzjoni oħra. Għandna din mara li r-raġel tagħha ma jħallix toħroġ taħdem għax dejdilha, isma' int ma joqsok xejn. Issa aħna nħossu kważi b'mod naturali li hemm xi ħaġa ħażina f'dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet. Hemm xi raġuni filosofika imma għala aħna nħossu hekk.
Meta nirriflettu ftit fuq dawn iż-żewġ każijiet u oħrajn bħalhom, insibu li hemm rabta intima bejn tliet elementi: il-bżonn, il-libertà u d-dritt.
Interessanti. Qed issemmi tliet elementi: il-bżonn, il-libertà u d-dritt. Imma dawn huma marbutin ma' xulxin jew le.
Fl-ewwel każ għandek il-bżonn li tesprimi ruħek kif tixtieq, li tajt li trid mingħajr ħadd ma jipprova jalaqlek ħalqek, li tgawdi din il-libertà. U d-dritt tal-libertà tal-espressjoni jiggarantijielek din il-libertà. Fit-tieni każ għandek il-bżonn li tmur fejn trid mingħajr xkiel, qed nitkellmu fil-każ ta' dik il-mara li r-raġel ma ħallix toħroġ.
U fil-każ tal-pappagall ma setax joħroġ mill-gaġġa.
Ma setax joħroġ ukoll, mentri fl-ewwel każ għandek il-każ tad-dittatur li ma jħalli l-ħadd jgħid li jrid u jekk ifettillek tmerjeħ jew tikkritikah issibru hekk il-ħabs. Fit-tieni każ għandek il-bżonn li tmur fejn trid mingħajr xkiel, mingħajr ħadd ma jżommok li tgawdi din il-libertà. U d-dritt tal-libertà tal-moviment jiggarantijielek din il-libertà. Ġifieri, hemm dax-xebħ bejn iż-żewġ każi, ma wieħed fuq il-libertà jew id-dritt tal-espressjoni u l-ieħor fuq il-libertà jew id-dritt tal-moviment.
U naħseb li spjegajt ilna tajjeb ħafna din ir-relazzjoni bejn il-bżonn, il-libertà u d-dritt, it-tliet affarijiet li semmejt inti. Għalhekk inħossu li fiż-żewġ eżempji li semmejna xi ħadd kien qed jagħmel xi ħaġa ħażina għax kien qed iċaħħad lil ħadd ieħor minn ċerta libertà. F'każ minnhom il-libertà tal-espressjoni u fil-każ li ieħor il-libertà tal-moviment. Allura għandi mistoqsija. Hemm xi distinzjonijiet li nistgħu nagħmlu fil-filosofija fejn tidħol il-libertà?
Iva, irridu niddistingu bejn il-libertà formali u l-libertà effettiva.
Imma għadi tispjegajilna ġew differenza bejn libertà formali u libertà effettiva.
Mhix diffiċli biex nifmuha. Il-libertà formali tfisser li ħadd mhu qed iżommok milli tagħmel dak li tixtieq. Il-libertà effettiva tfisser aktar minn hekk, tfisser li inti tassew għandek il-mezzi biex tagħmel dak li tixtieq.
Mela ħassoltu ġew għax inti għamilt din l-ispjega ċara ma ċara fuq livell teoretiku biex ngħid hekk tista' ssib eżempji biex nifhmu aħjar.
Mela, ħa nagħtu eżempju. Staqsi lilek innifsek jekk il-Maltin kollha humiex liberi jew għandhomx il-libertà li jmorru vaganza l-Brażil la qed insemmu l-pappagalli jew cruise l-Alaska. Dawk li jwieġbu iva jgħidulek li m'hemm l-ebda liġi kontra l-Maltin li ma tħallihomx imorru hemmhekk. Issa hu pajjiż ieħor ejja nsejħulu Gestapoli. Pajjiż totalitarju. fejn hemm liġi li tgħidlek li la tista' tmur il-Brażil u lanqas l-Alaska. Mela f'Malta, fejn m'hemmx dik il-liġi, inti liberu. F'Gestapoli m'intix.
Mela imbagħad hemmhekk tidħol naħseb dak li qed tispjega inti l-libertà formali.
Diki l-libertà formali. Imma mbagħad ikun hemm dawk li jgħidulek. Veru li m'hemm l-ebda liġi li ma tħallikx tmur il-Brażil jew l-Alaska, imma mhux il-Maltin kollha jifilħu jmorru vaganza jew kruż hemmhekk.
Naturalment għax ma jkollhomx biex, ma jkollhomx il-flus biex iħallsu.
Jifieri jista' jkollok il-libertà formali għax ma jkun hemm l-ebda liġi li tgħidlek li ma tistax tmur, imma ma jkollokx il-libertà effettiva li tippermettilek taqta' xewqtek.
Issa din hija libertà importanti ħafna, din hija distinzjoni importanti ħafna. Mela ssib dawk li jgħidulek li l-libertà tikkonsisti filli l-istat iħallik tagħmel li trid. L-SFE. Is-suq aħna ngħidu bil-Malti biex ngħiduha bil-Malti wkoll. Waqt li hemm oħrajn li jgħidulek li l-istat għandu jgħin lil dawk li mingħajr din l-għajnuna ma jistgħux jagħmlu ċerti għażliet. Jiġifieri mhux biżejjed li jien ma jkollix liġi li twaqqafni, imma jrid ikun hemm il-mekkaniżmu li lili jtieni l-possibbiltà li nagħmilha fil-prattika, fil-konkret.
U mhijiex biss kwistjoni ta' flus. Nieħdu l-edukazzjoni. Bniedem li rċieva edukazzjoni tajba huwa aktar liberu minn wieħed li ma kellux dik l-opportunità. Għax l-edukazzjoni tkabbar il-possibilità tal-għażla. Hija ċ-ċavetta li tiftaħlek ħafna bibien.
Per eżempju, biex nsemmi eżempju jienu, qiegħed jieħdu wieħed li hija fil-computer. Naħseb wieħed li hija fil-computer. U aktar liberu li jagħżel fejn irid jaħdem, iktar jista' jsib ġob tajjeb milli ieħor li l-computer jaf x'inhu ma qatt ma tgħallem jużah. F'dal każ naħseb allura qed ngħidu l-istat irid ikun qed ikabbar il-libertà tal-individwu meta joffri lil kulħadd l-opportunità li jakkwista din il-ħila, il-ħila li inti tuża il-computer. Għax illum di saret ma tistax ta' dimnajra indispensabbli biex timxi l-qudiem.
L-edukazzjoni lill-bniedem tagħmlu awtonomu. Mhux biss toffrilu ħafna għażliet firxa wiesa ta' possibilitajiet, imma wkoll tgħinu jaħseb b'moħħu biex jagħmel għażla tajba.
Mela allura issa qed noħorġu ftit ftit u naħseb b'mod iktar ċar id-differenza bejn dak li semmejt inti fil-bidu, id-distinzjoni bejn il-libertà formali, il-liġi ma twaqfekx, u l-libertà effettiva. Jiġifieri li inti għandek il-possibilità li dik il-ħaġa fil-fatt tista' tagħmilha. Jiġifieri l-libertà effettiva qed toffrilek il-mezzi biex inti tasal fejn teħtieġ. U inti fost dawn il-mezzi semmejt l-edukazzjoni.
Nistgħu ngħidu li l-edukazzjoni tkabbar il-libertà b'żewġ modi. L-ewwel billi tiftaħlek il-bibien jew it-toroq li tista' tgħaddi minnhom u li mingħajr l-edukazzjoni kienu jibqgħu magħluqin. U t-tieni billi tgħinek tiddeċiedi b'mod awtonomu li ma huma dawk il-bibien jew dawk it-toroq li jaqbillek tgħaddi minnhom.
Imma ejja ma nerġgħux nitbiedu wis u forsi ninsew il-ħrafa tal-papagall.
Nerġgħu lura lejn il-ħrafa.
Nerġgħu nieħduk lura hemmhekk. Bħal ħrejjef l-oħra kollha li s'issa analizzajna ġew f'dawn id-diversi programmi li kellna jkun hemm qisu ċertu ma nafx. ċertu misteru fil-qalba ta' din l-istorja. Aw kelt għajna mal-pappagalli li kien hemm fis-siġra fl-Indja. Daw jgħixu fil-foresta u jibgħatu messaġġ lill-pappagall li jgħix fil-gaġġa tad-deb. U l-messaġġ jgħadduh billi wieħed minnhom jaqa' mejjet mis-siġra jew forsi jaqa' ta' parsi mejjet ma nafx. Issa s-messaġġ kien dan. Mela inti tibgħat messaġġ billi taqgħu tmur biex nibgħu mal-ħrafa.
Sa frattant, il-messaġġ ħadem. Għax il-pappagall tal-gaġġa tad-deb imita l-azzjoni tal-pappagall tal-foresta u bekk akkwista l-libertà. Għax meta sidu poġġieħ fuq ħoġa li ttieqa biex l-għada jitfnu, il-pappagall reġa' ħajja ferfer ġwenħajh uħarab.
Ok, kollu sew. Ma u hekk għandna xi ħaġa li fi ħrejjef oħra ma sibniex. Mhux qed ngħid tal-annimali li jitkellmu dik naċċettawha. Għax jiparti mill-ħrafa u fil-ħrafa jsiru daw l-affarijiet. U anki fi ħrejjef oħra sibniha. Għax li darba naċċettaw li fil-ħrejjef skorpjun u sirinġ jistgħu jitkellmu u s-sirinġ jista' jkun qisu il-vapur tal-iskorpjun jew sirinġ jista' jitkellem ma' ċentu pied, iltqajna magħhom dawn. Allura il-pija tal-ħrafa dil-parti tal-ħrafa naċċettawha mingħajr diffikultà. M'hemm xejn straordinarju li l-iskorpjun jagħti x-xewka li sirinġ joqtlu jew li ċentu pied imut bil-ġuħ. Imma hekk tiġri xi ħaġa li naħseb jieni straordinarja. Il-pappagall jaqa' mejjet fil-gaġġa. Imbagħad meta sidu jħorġu f'ħoġor it-tieqa, jerġa' jieħu l-ħajja u jaħrab. Ma taħsib li din id-differenza?
M'hemmx dubju li hemm din id-differenza. Għax għalkemm il-ħrejjef kollha jitolbu dik li bl-Ingliż insejħula suspension of disbelief, jiġifieri li nkunu lesti li naċċettaw li jistgħu jiġru affarijiet li fil-ħajja ordinarja ma jiġrux, naqbel miegħek li din il-ħrafa titlob minna aktar minn hekk. Għax meta fil-ħrejjef jitkellmu l-annimali jew jagħmlu azzjoni ħażina lil xulxejn, faċli nimmaġinawhom bnedmin, imma hawnhekk m'għandniex biss annimali jitkellmu, imma għandna pappagall li fhim minnhom imut u ftit wara jerġa' jieħu l-ħajja. Ħaġa li lanqas fost il-bnedmin ma tiġri.
Ok, spjegajta tajjeb din id-differenza. Allura, x'taħseb li qed tgħidilna din il-ħrafa? X'inhu l-messaġġ li trid tgħaddilna din il-ħrafa?
Naħseb li qed tgħaddilna żewġ messaġġi, it-tnejn marbuta mal-libertà. Il-pappagall magħlu fil-gaġġa tad-deb ma kellux libertà. U ma kienx faċli għalih li jeħles minn dak l-eluq għax il-ħrafa tgħidilna li sidu kien iħobbu daqs il-mimmi tajnejh. U allura ma kienx se jħallih jaħrab. Il-pappagalli tal-foresta femuha din is-sitwazzjoni u fehmu li biex jeħilsu lill-kuġinuhom mill-jasar rridu jagħmlu xi ħaġa straordinarja għax bil-klim biss ma kienu se jaslu mkien. Ma setawx ngħidu aħna jippruvaw jikkonvinċu li n-negozjant jiftaħlu l-gaġġa u jħallih itir, għażgur ma kienx se jagħti każhom. Allura, minflok li għadu jitilfu żmien man-negozjant, urew li l-pappagall x'għandu jagħmel biex jeħles minnu.
Mela, arak kux qed nifhem sew. L-ewwel tal-ima jedin. Meta bniedem jew poplu jitlef il-libertà, mhux faċli jerġa' jikseba. U din mhix ħrafa, imma sfortunatament din parti mill-istorja tal-umanità. Parti kera imma parti mill-istorja tal-umanità.
Ekku, u t-tieni riflessjoni hija din. Tant hi prezzjuża għal bniedem il-libertà li ssibu lest li jmut għaliha. Ma ħniex nitkellmu fuq il-gwerer. Dawk ħafna drabi mhumiex ir-riżultat tas-supervja, l-egoiżmu, il-vanaglorja u l-ambizzjonijiet perversi ta' min imexxi. Gwerer li minnhom il-poplu ma jħuxejn li fġuħ, tbatija, mart u mewt. Qed nitkellmu fuq dawk il-movimenti liberatorji li bihom il-poplu jqum kontra t-tiran u jneħħieh mill-poter.
Mela ċara d-diffikultà li meta titlef il-libertà inti ħatbati biex tiksib allura. Imbagħad inti għamilt distinzjoni interessanti ġew li bej il-gwerer li qed tgħid dawn qishom mhux qishom hekk huma deċiżjonijiet li ħadu n-nies tal-poter li bihom ħajbatu n-nies ta' taħtom u hemm id-diżastri. Imma mbagħad meta qed nitkellmu fuq il-libertà allura mhux dik it-tip ta' tbatija qed ngħidu. Imma qed ngħidu tbatija li tista' tkun simili għax jista' jkun imutu n-nies, in-nies ikunu feruti. Nistaqlhom djarhom. Imma fejn il-moviment ma ġiex minn fuq, il-moviment ġi minn taħt kontra fuq. Għandna moviment popolari li qed jiġġieled għall-libertà. jistgħu jmutu n-nies u jbatu n-nies, imma hi batija differenti. Għax f'ċertu sens, tal-ewwel tal-gwerra tista' tkun batija li tjassar. U f'di tista' tkun batija li taħles, li tifdi.
Dan ukoll mhuwiex proċess faċli, anzi huwa proċess li ħafna drabi kważi dejjem kif attinti jġib miegħu ħafna tbatija. Għaliex ftit huma dawk it-tiranni li se jtilqu jiġru meta jqumu kontrihom, daw jippruvaw jirreżistu, jorġulek l-armata u allura l-poplu jbati. Ftit huma dawk ir-rivoluzzjonijiet li jsiru mingħajr ġlied, mingħajr violenza u mingħajr tixrid ta' demm. U dan jurik dak li konna qed ngħidu qabel. Mhux biss dwar il-valur tal-libertà, imma wkoll dwar kemm hu diffiċli tiksiba lura meta titlifa.
Aħna fil-bidu ta' dan il-programm semmejna lill-poeta Persjan Rumi u li dan fost l-affarijiet li għadna li kellu fost il-CV tiegħu biex ngħidu hekk kien poeta mistiku. Jista' jkun li dan il-poeta kellu f'moħħu xi idea oħra dwar il-libertà apparti dawk l-affarijiet li kont qiegħed issemmi inti?
Iva. Fil-bidu tal-ħrafa l-pappagall jidher li ma kienx qed iħoss jew jirrealizza li ma kellux libertà għax kien jgħix f'gaġġa tad-deb. Uridu jkunu l-pappagalli l-oħra li jftħulu għajneh u jġagħluh jifhem l-istat li kien fih. Din ħaġa tista' tiġri wkoll lill-bnedmin jekk norbtu qalbna żejjed ma ħwejjeġ materjali li minn barra jidru sbieħ u jleqqu bħal gaġġa tad-deb tal-pappagall imma li xekkluna kemm fil-ħsieb kif ukoll fl-azzjoni. Il-frażi norbtu qalbna tfisser ħafna hija metafora mill-irbit bil-ħbula jew bil-ktajjen. Ħlief li ħafna drabi ma nindunawx li nkunu marbutin.
Dajsu dak li seħulu allura jkun hemm dal-proċess ta' konxjentizzazzjoni. Lill-bniedem jinduna li qiegħed fistat ta' illużjoni li qiegħed tajjeb. Għandek ħafna valuri materjali, m'għandekx valuri ta' grat ogħla, il-libertà wieħed minnhom, Maslow di jitkellem tajjeb ħafna fuqha meta jtilna dik il-ġerarkija tal-valuri. Allura l-pappagall hawnhekk beda fl-istorja kuntent bil-valuri materjali. Kien innaħat isfel biex ngħidu hekk tal-ġerarkija li tina waslu. Imbagħad induna li hemm valuri oħrajn li jekk titliktar il-fuq issib li wieħed mill-valuri importanti u barra oħrajn, il-valur tal-libertà. U di dan il-valur għaddewlu sħabu. Jifri di l-ħrafa wkoll naħseb għandha tifsira simbolika u anki fuq il-livell personali.
Iva, nistgħu ninterpretawha b'dal-mod. Biex jikseb il-libertà, il-pappagall tal-gaġġa tad-deb kellu jmut. Dan kien il-messaġġ li rridu jgħaddulu l-pappagalli tal-foresta. Metaforikament, il-mewt hawnhekk tfisser id-distakk minn dawk il-ħwejjeġ li mhumiex essenzjali. Il-mewt tal-jien jew l-ego li jżommni marbut magħhom. Dan huwa s-sigriet tal-liberazzjoni fuq livell personali li nsibu fil-mistiċi kollha ta' kull żmien u ta' kull reliġjon.
Jekk nista' dikumendja biex nikkonkludu wkoll forsi tagħmel reazzjoni inti jekk trid imma qed insemmu l-mewt bħala liberazzjoni. Kont qed nisma' fuq il-BBC fuq television studju li jagħmel psikjatra fuq it-tpinġijiet ta' tfal ta' Sirja li għaddejjem minn dak l-infern kollu. U jgħid li t-tfal fit-tpinġijiet kollha lihom. Il-mewt jassoċjawhom għall-ferħ, għax fil-mewt jaraw il-ħersien mid-batija li għaddejjem minnha fit-tpinġijiet kollha. Differenti minn din l-ħrafa, għax hemmhekk qed isibu libertà fil-mewt, ma libertà minn inġustizzja. Fil-każ tal-pappagall għandna xi ħaġa oħra l-mewt ġabitlu l-libertà vera. Ma għad forsi tamin isemmija din.
Riflessjoni interessanti, minħabba li Rumi kien poeta mistiku, allora jista' jkun li ridna ninterpretawha wkoll bil-mod ta' liberazzjoni personali fis-sens li konna qegħdin nitkellmu fuqha fl-aħħar biċċa tal-konverzazzjoni. Wol diri, hemmhekk il-mewt simbolikament tfisser id-distakk mill-ħwejjeġ materjali. Imma dik l-istorja li rakkuntajt inti ukoll nistgħu ninkwadrawha fil-qafas tal-interpretazzjoni ta' din il-ħrafa li għadna kemm smajna.
Mela llum ħadna s-semija tagħna u morna magħhom anki wkoll. Fil-Persja, fil-Persja ta' 13-il seklu, u għamilna daw riflessjonijiet fuq il-liberta li għoddu għal-żminijietna ħafna wkoll. Ningrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, nirringrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom tal-li seguna. Nifakkarhom bħal dejjem li dan il-programm u l-programm li għamilna qabel fis-sensiela jistgħu sibuhom billi jitlu fuq il-website ta' Campus FM. campusfm.um.edu.mt u hemmhekk isibu fejn ikollna l-programmi kollha maħżunin b'mod ċibernetiku biex ngħidu hekk b'mod virtwali u jistgħu jisimgħuhom kumdità tagħhom fi x'kien iridu. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa meta jinfader Joe Borf flimkien ma' Professur Joe Friġieri nerġgħu ngħaddulkom ħrafa oħra u nikkumentaw fuq it-tifsiera tagħha u nagħmlu ftit riflessjonijiet filosofiċi wkoll. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejja Filosofiċi bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.